Europos gairės.
Laida yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Labadiena žinių radijo klausytojai ir svetainės lankytojai. Prie mikrofono šį kartą su jumis sveikinasi Augustė Liberytė ir čia laida Europos gairės. Ir šiandieną kalbėsime apie Europos parlamento planus, kažką tai daryti, sužinosime, ką daryti su mėnesine minimalia alga. Europos Sąjungos šalyse minimalus atlyginimas drastiškai skiriasi. Amplitudė sviruoja nuo 332 eurų Bulgarijoje iki 2200 eurų Liuksemburge. Lietuva šiame kontekste yra šiek tiek arčiau žemesnio taško, ant popieriaus minimali alga siekia 642 eurus. Tačiau siekiant, kaip ir minėta, nors kiek suvienodinti tuos drastiškus skirtumus tarp valstybių narių bei užtikrinti orų europiečių gyvenimą, parlamentas imasi pokyčių, kelias skinasi reikalavimai užtikrisintys, jog bendrio šalyse minimali alga būtų nustatyta įstatymo arba derybų tarp darbuotojų ir jų darbdavių būdu. Ką reikš tokį pokyčiai, kas yra tos kolektyvinės derybos, kokia jų prasmė, ar priėmus tokius sprendimus galime tikėtis, kad ir Lietuvoje minimali alga bus, na, Liuksemburgo aukštumų. Apie visą tai mes šiandien padiskutuosime su Europos parlamento nare Aušra Maldeikiene. Labą dieną.
Labą dieną.
Bei Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininku Mykolu Majausku. Sveiki.
Sveiki.
Ponia Maldeikiene, pradėkime diskusiją su jumis. Kaip ir minėta, Europos parlamente ateina idėjos, jos nėra iš niekur, jos yra gimę iš Europos komisijos, na, pasiūlymo, jeigu neklystu, irgi pernai rugsėjį buvo, na, duotas toks tonas, na, žiūrėti, kas čia vyksta su ta minimalia alga. Na ir tos dabartinės idėjos, na, tikriausiai būtų naivu tikėtis, kad čia dabar pas mus kilsta minimali alga iki, kaip ir minėjau, Liuksemburgo aukštumų. Tačiau kokie yra tie pasiūlymai, kokia jų yra esmė ir pagal ką Europos parlamentas planuoja nubrėžti tas taisyklės minimaliai algai?
Na, pirmiausia, tai yra tikriausiai idėja iš 17 metų lapkričio, kada buvo priimtas socialinių teisių ramstis, taip? Na, ir kuri čia netaip senai prieš metus mūsų prezidentas irgi važiavo į Portugaliją palaikyti ten kai kurių idėjų. Antra, tai neturi nieko bendro su pajamų sulyginimu šalyse. Apskritai, nežinau, iš kur tokia idėja atėjus, ir aš, arba tai yra socialinių tinklų mintis kažkaip pritapusi žurnalistų burnoms. Tai jo baryšiai nėra.
Taip.
Aš jūsų nekaltinu, aš tiesiog sakau.
Ne, aš tik noriu įsiterpti pasakyti tiesiog, stebint na viešąją erdvę ir skaitant komentarus po senesniais straipsniais, na, žmonės susidaro tą tokį įspūdį.
Žurnalistus girdėjau šitaip nusikalbant, ne jūsų, bet kitus. Ne, tai yra nusikalbėjimas. Adekvatus tai reiškia atitinkantis sąžiningas rinkos ir ekonomikos atvejį. Kita vertus, kai mes kalbame apie Bulgariją su 320 kažkiek tai eurų per mėnesį minimalią algą ir Liuksemburgų, kur yra 2000 su viršum, mes iš tikrųjų išnekam apie dvi visiškai skirtingas sistemas. O jeigu realiai, tai Europos Sąjungoje yra keturios visiškai skirtingos sistemos, skandinavų šalis, pagrindės skandinavų šalis plus Austrija remiasi kolektyvinėmis derybomis, joms šitame dokumente numatyta, kad tas kolektyvinės derybos turėtų, na, minimum, jeigu bus tai priimta, 80% žmonių dengti. Ir jiems iš tiesų pasiseka per tas derybas praktiškai pakelti darbuotojų pajamas į tą lygį, kuris yra adekvatus. Kitose šalyse, kaip pavyzdžiui, nu, toj pačioj ten Belgijoje ir Švedijoje, Danijoje, yra iš tikrųjų labai daug problemų pajamų ir minimalios algos sprendžiamas su valstybės išmokomis. Tai yra tos pajamos, atrodo, gali būti ir netoks, atrodo, didelis tas atlyginimas, bet valstybė primoka, jeigu šeima yra sudėtingesnio tipo. Nes matot, minimali alga žmogui, kai jis vienam, ir minimali alga, kai šeimoje 2-3 žmonės yra, nu, vaikai, pavyzdžiui, 3, taip, nu, tai tada yra visiškas skurdas. O vienam netaip ir blogai. Na, yra tokios šalis kaip anglosaksoniškos, Airija dabar likus, Jungtinė karalystė, vėlgi kitų būdų tvarkosi. Na, o visi kampai Rytų Europos pirmiausia yra nepaprastai chaotiškas toks tinklas ir labai daug chaotiškų dalykėlių nustatoma ir jie irgi, bet paprastai kuriame problema į pajamas nesusiveda. Tai vienas gali gauti daug, o kitas gali likti praktiškai be nieko. Bet tai čia, nu, be tos papildomos kišenės šalia atlyginimo. Šiaip bendrai imant Lietuvos atveju labai mažai kas galėtų keistis dėl labai paprasto dalyko, kad kada kalbam apie teisingą, adekvatų atlygį, va taip reikia kalbėti, taip, tai yra teisingo pajamų ir atlygio direktyva, jeigu bus direktyva, dar neaišku, direktyva tai aiškiai privalomas dokumentas. Tai turi būti atsižvelgiama į darbuotojų perkamą galę, į mokestinę naštą, bendrą užmokesčio pasiskirstimą, augimo greitį ir darbo našumo tendencijas. Pagal visus šitos parametrus Lietuva galėtų būti taip, nu, gan adekvati. Ta prasme, ypatingo, ko nors čia ir čia kalbėti apie Liuksemburgo atlyginimus nereikia, tada reikėtų lietuviams pradėti šnekėti apie liuksemburgiečių mokamas privalomas įmokas už nekilnojamą turtą, už daugybę kitų papildomų mokesčių, už didelius mokesčius už taršą ir daugybę kitų dalykų privalomus draudimus už būstą ir taip toliau. Tai, žinot, iš pyrago išrankėt razinas, proto didelio nereikia, bet tai paprastai nieks nesidaro.
Pone Majauskai, sureaguokime na, į tuos siūlymus, kaip jums jie skamba. Štai ponia Maldeikienė sako, mažai čia kas keistųsi pas mus.
Lietuvoje.
Taip, Lietuvoje. Kaip jums atrodo, ar reikėtų vat, daugiau prie tų dydžių perkamosios galios, vidutinio darbo užmokesčio kaitos ryštis, ar gal čia nelabai ir yra prasmės, viskas pas mus ir taip veikia, kaip jums atrodo?
Na, turime problemų ir niekur nuo jų nepabėgsime. Tai yra ir socialinė atskirtis, ir didelė dalis žmonių gyvenančių skurdo rizikoje, ir toks deficitas motivacijos dirbti kartais. Tai tas problemas turime spręsti ir tiek atskirtis, tiek skurdo rizika yra ypatingai didelės problemos ir per vienerius metus jos neišsispręs. Tam vyriausybė siūlo keletą svarbių sprendimų, tai didinti minimalią mėnesinę algą, didinti neapmokestinamą pajamų dydį, taip pat skirti vienišo asmens išmoką ir didinti bazinę pensiją. Taip pat ankstesnės vyriausybės sprendimai buvo didinti vaiko pinigus, taip vadinam. Tai yra sprendimai, kurie mažina skurdo riziką ir taip pat mažina atskirtį tarp didelės ir mažas pajamas gaunančių žmonių. Tai šita vyriausybė jinai yra įsipareigojusi taip pat toliau mažinti atskirtį ir todėl yra didinamas minimalus mėnesinis atlyginimas ir didinamas neapmokestinamas pajamų dydis, kas bendrai žmonių, mažiausias pajamas gaunančių žmonių į rankas pajamas padidins maždaug 65 eurais, maždaug 53 eurais dėl minimalios mėnesinės algos ir 12 eurų dėl nemokestinamo pajamų dydžio. Tai yra didžiausias maždaug per 15 metų didinimas minimalios mėnesinės algos ir bendrai skaičiuojant per gerą dešimtmetį minimali mėnesinė alga jinai didėjo reikšmingai sparčiau nei didėjo vidutinis darbo užmokestis. Ir jeigu sudėtume visus parametrus, tai nu, toks yra vienas bendras parametras, kurio bando Europos Sąjungos šalis laikytis ir taip pat Lietuva, tai jog minimali mėnesinė alga sudarytų maždaug apie 50% nuo vidutinio darbo užmokesčio. Tai Europos Sąjungos vidurkis yra maždaug 48,1%, tai pritaikius šį parametrą prie ateinančių metų vidutinio darbo užmokesčio be priedų ir mes gaunam tą maždaug 730 eurų skaičių, kurį ir siūlo vyriausybė. Aišku, gerbimo europarlamentarė atkreipė dėmesį į svarbų dėmenį, tai jo, kad didelė dalyje Europos Sąjungos šalių veikia kolektyvinės sutartys, veikia aktyvios profesionaliai veikiančios profsąjungos ir jos sugeba išsiderėti didesnius atlyginimus be kažkokių valstybės intervencijų reikšmingų. Lietuvoje tuo tarpu profesinės sąjungos apima labai nedidelę dalį visuomenės ir jeigu žiūrėt privataus sektoriaus, tai apskritai per visą sektorių yra apie 20%, iš kurio tik 6% yra privatus sektorius. Tai didžioji dalis profesinių sąjungų susitarimų, kolektyvinių susitarimų yra viešo sektorius. Tai čia dar tikrai turime vietos darbų.
Bet kaip, na, jau kadangi užsiminėt apie tas kolektyvinės derybas, tai yra pakankamai įdomus, na, instrumentas tam minimalios algos ir kėlimui, ir derinimui. Sakote, kad Lietuvoje, na, čia tos profsąjungos, na, šiek tiek silpnesnės, galbūt ne tiek pajėgios, o tai ką daryti? Gal čia ir būtų tas raktas, na, kuris leistų darbuotojams realiai, na, sėsti, taip sakant, liaudiškai su darbdaviu, šnekėtis, kokių pajamų realiai reikia. Na, ir darbdavys nebūtų tiesiog, jam nebūtų padaugų tiesiog mokėti minimalų atlyginimą, nes toks jisai yra nustatytas, bet darbuotojas galbūt galėtų išsireikalauti ir daugiau, tai ką čia mes galim daryti?
Aš nesu tikras, kad tas kolektyvinis susitarimas, jisai gali turėti taip reikšmingą įtaką minimaliai mėnesiniai algai, nes galbūt tas kolektyvinės sutartys labiau yra taikomos į galbūt vidurinėje klasę, bet jos taip pat yra svarbios. Jos tikrai yra svarbios ir ta socialinė partnerystė iš tiesų yra tvirtos demokratijos pagrindas. Todėl ir mūsų vyriausybės programų tai yra pabrėžiama, kad svarbu skatinti tą socialinę partnerystę ir didinti žmonių įsitraukimą profesinių sąjungų, asociacijų veiklą prieš priimant sprendimus konsultuotis su partneriais, ką mes ir skatiname. Tai yra ir nacionalinio pažangos plano dalis, tai stiprinti socialinį dialogą ir gerinti darbo vietų kokybę. Tai aš suprantu, kad yra šiek tiek deklaratyvus dalykai, tačiau mes ir savo sprendimais rodome, kad iš tiesų, kaip pavyzdžiui, didina nepokestinamą pajamų dydį, mes stengiamės, kad jisai labiau veiktų ties žmonių, kurie gauna mažiausias pajamas, ten, kur jų derybinė galia su darbdaviu yra reikšmingai silpnesnė nei, tarkim, vidurinės ar didesnės pajamas gaunančių žmonių. Tai mes čia suprasdami, kad yra trūkumas tos derybinės galios, yra trūkumas socialinės partnerystės, valstybė ir vyriausybė įsikiša. Bet ilgainiui profesinės sąjungos turėtų užpildyti tą vakuumą.
Ponia Maldeikiene, kadangi mūsų laikas jau į pabaigą, visai pabaigai ir jums dar noriu paklausti, šiek tiek atsitraukiant ir pasižiūrint į tą didesnį paveikslą, kaip minėjau, na, Europos parlamentas siekia tuos drastiškus skirtumus suvienodinti, tarp, na, kažkaip pakelti kai kurių, na, gyvenimą iki orumo, kaip sakote?
Vyna kalba nei apie orumą, nei apie vienodinimą. Išvenkime dviejų žodžių. Orus ir vienodas. Eina kalba apie adekvatų, teisingą atlygį. Adekvatus ir teisingas, kaip kas įsivaizduoja orų, kitam reikia būtinai gelinio šito manikūro. Žiūrėkite, nereikia, ir kitas dalykas, nereikia irgi kolektyvinės sutartys. Kolektyvinės sutartys kai kuriuose valstybėse, valstybė visiškai nereguliuoja minimalaus atlygio. Taip kad prieš tai girdėta informacija nebuvo visai teisinga. Yra valstybių, kurios tiesiog neturi minimalaus algos, tai dažniausiai skandinavai, taupydama laiko nesigilinsiu, tačiau ten dabar yra apie 60-65%. Tai mes, Europos parlamentas ir Europos komisija, čia visos institucijos, nori, kad tas skaičius tose šalyse didėtų. Lietuvos atveju, kur tik apie 10% yra kolektyvinės sutartys, jeigu žmonės nori tokio modelio, tada nelieka trišalės tarybos, nelieka valstybės reguliuojamo minimalaus atlygio. Aš sunkiai įsivaizduoju lietuvius, kurie net sunkiai susirenka augindami savo prigimtinės teises numirti laisviems ir oriems, eitų sutiktų dalį savo atlygio mokėti profsąjungoms, pasisamdyti adekvačius derybininkus. Aš mačiau, kas buvo su Lietuva, kai nuėjo tikrai puikus ekonomistas Mundeikis padėti į trišalę. Ant galo profsąjungų moterėlės, jau ten jos daug 100 metų sėdė ir apie ekonomiką pakalba keistus dalykus dažnai, aš taip net nelabai suprantu ką, tai jos dėrėti su valstybė negali. Ir tada iš tikrųjų teisingai buvo pasakyta, jeigu pasitaiko kaip dabar valstybės galvos finansų ministerijoje, premjerė, kurios supranta apie ką kalba, tai tvarko reikalus. Taip? Iš tikrųjų geras dalykas buvo ir tas valstiečių pakelti tie pinigai, nu toks kaip geras. Jie ištraukė vieną daiktą, kuris geriausiai juos padarė gerais, iš tiesų sudėtingesnis metodas, bet direktyva yra apie tai, kad turi būti atsižvelgiamai daug parametrų ir turi būti, jeigu atlyginimai netinkami, bandomi rasti keliai, kaip padaryti, kad žmonės galėtų gyventi. O žodis soriai, tai man visą gyvenimą jo nesupratau. Pavyzdžiui, aš jaučiuosi oriai gyvenantį, nu, kai galiu atostogauti pusę metų per... Bet taip, dėja, man niekad per gyvenimą taip nepasisekė. Va jau 40 metų stažo ir yra ilgiausias atostogos mėnuo. Tai čia suprantat irgi. Nereikia prisikulti iliuzijų. Ypatingai yra nesąmoninga tikėtis vienų. Mes turim skirtingas ekonominės struktūras. Ir žinot, va, pavyzdžiui, kai tu paimi tuos liksemburgiečius su 2 tūkstančiais, tai dar nereiškia, kad iš šitų pajamų jie taip daug daugiau gauna realiam dalyke, negu kad tie lietuviai su to mažesniu. Bus kiti mokesčiai, bus kitaip struktūros padarytos, kita pagalba. Ir vat šita dalis Lietuvoje labai svarbi suvokti, kad nei jokioj pasaulio valstybei neteko matyti ant medžių augančių pinigų. Visur reikia užsidirbti.
Taip, ačiū Jums, ponia Maldeikienė. Dar liko tikrai klausimų, bet tikrai ne paskutinį kartą bendraujame. Tai dėkoju už diskusiją Jums, dėkoju ir Jums, ponia Majauskai. Na, kalbėjome apie adekvačias ir teisingas taisyklės minimaliai algai Europos Sąjungoje. Žiūrėsime, ar bus priimta tokia direktyva. Taigi, kaip ir minėjau, dar daug diskusijos ir klausimų lieka ateičiai. Dėkoju klausiusiems. Prie mikrofono šį sykį darbavosi Augustė Liberytė ir iki kitų kartų.
Europos gairės.
Laida yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.